Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Dnes se s námi o své názory podělí spisovatel Pavel Kosatík. Já vás vítám, dobrý den.
Přeju dobré ráno.
Zamyslíme se nad českým údělem, odkazem srpnových událostí v letech 1968 i 69 a také nad tím, jak a čím žila naše společnost před 30 lety. Inspirativní poslech.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Česká republika si dnes připomíná 50. výročí potlačení občanských protestů při prvním výročí okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy. Památku obětí připomene rovněž vzpomínková akce před budovou Českého rozhlasu od 11 hodin. Jaký je, Pavle Kosatíku, odkaz násilného potlačení vzpomínkových protestů v roce 1969? Byl právě srpen před půlstoletím přelomový, řekněme, představoval nějakou psychologickou hranici?
Já myslím, že ano. Ono už to teda začalo samozřejmě mnohem dřív. Víme, co se dělo v lednu, když se upálil Jan Palach, proti čemu protestoval. Víme, že ten protest bohužel úspěšný nebyl v tom smyslu, že to Husákovo vedení nebo ten směr, který šel proti Pražskému jaru, tak v velmi krátké době, ještě v dubnu téhož roku zvítězil. No a tady ten srpen, to byla taková jako cynicky řečeno nebo obrazně řečeno sklizeň toho všeho, kde teda to šlo do důsledku. Paradoxem bylo, že to vlastně se dělo rok po té okupaci, která kromě toho teda, že nás samozřejmě obsadili cizí tanky, tak v těch následujících dnech představovala takové celonárodní solidární vzepětí lidí bez rozdílu stranické příslušnosti, bez rozdílu toho, jestli to byli Češi nebo Slováci, ten první pookupační týden v těch dnech, kdy ta naše delegace z velké části unesená v Moskvě vedla ta jakási rozporuplná jednání, tak ti lidi tady drželi při sobě a je to jedno z období v našich dějinách, na který můžeme být hodně hrdí. No a teďka po tom roce jim, těm demonstrantům, kteří se chtěli hlásit k tomu etosu, nevím, jestli ve všech případech Pražského jara, ale prostě k tomu demokratickému proudu, který tedy byl nastoupený, tak to stali velmi tvrdě přes čumák. A co ještě možná bylo podstatné, nebo co určitě bylo podstatné, tak to, že předsednictvo tehdejšího federálního shromáždění v čele s Alexandrem Dubčekem, šéfem tady toho nejvyššího zastupitelského orgánu, tak přijalo opatření, které velmi přes noc zpřísnilo trestání těch lidí. Oni nemohli rychle změnit trestní zákon, ale oni velice zpřísnili přestupkový zákon. To znamená, když vás na ulici uviděl policajt, měl jste dlouhý vlasy a batikovaný tričko a nelíbilo jste se mu, tak vás mohl za ten přestupek zavřít až na 3 měsíce. Považte, na 3 měsíce za přestupek, to je docela neobvyklý. Mohl jste dostat pokutu, tuším, 5 000 korun, což byl téměř trojnásobek tehdejšího průměrného platu. A taky jste mohla dostat to oboje dohromady, to znamená kriminál.
Začalo
i ta pokuta.
Tehdy už, pane Kosatíku, nebo tehdy právě, to dělení my a oni?
Společnost a vedení? No, ono to tady jakýmsi způsobem existovalo vlastně vždycky. Během toho Pražského jara nebo takzvaného obrodného procesu to přikryly takové ty milosrdné mimikry, kdy veřejnost vedena bohulibými úmysly uvěřila tomu, že ti straničtí vůdcové Dubček, Černík, Svoboda, Smrkovský a nevím kdo všechno, takže opravdu mají tu situaci pevně v páži, což jak víme, nebo jak se tehdy velice rychle potom srpnu zjistilo, tak neměli ani náhodou. Takže ono, jako nerado se to říká, ale hodně z té proklamované solidarity, z těch hesel jsme s vámi, buďte s námi a tak dál. Ona to byla přání, kterým je rozumět, ale neodpovídalo to té realitě. Dubček byl ve skutečnosti velice tvrdý aparátník, který si ze všeho nejvíc hlídal situaci ve straně. On na povrch mohl působit měkce a lecos jako lidem dovoloval, ale jako svůj horizont jako kovaného straníka nepřekročil k tomu.
Byl tím hlavním přelomem už konec března 1969, kdy došlo k výměně na postu generálního tajemníka tajemníka, nebo hlavního tajemníka KSČ nastoupil Gustáv Husák.
No ono to bylo po kapičkách, to je ta salámová metoda, nebo jak tomu říkáte. Pro některé lidi to klidně mohlo nastoupit, dejme tomu až v září nebo v říjnu, kdy se naplnila ta Husáková okřídlená věta, hranice nejsou korzo a kdy přes noc ukončili tu možnost, která ještě třeba v té době, o které se bavíme v tom srpnu 69, tam pořád ještě docela snadno na ten západ se dalo vycestovat, kdo chtěl z vlasti odejít, tak tento možnost měl, to se změnilo až o něco potom, takže ono to tak nabíhalo během toho roku 69, ale máte pravdu, že ten Husákův příchod k moci, to byl ten zlom, kde to asi každému muselo dojít, poněvadž Dubček, já jsem ho teď kritizoval, ale on zároveň symbolizoval tady ten obrodný proces, no a symbol šel od válu a místo něj nastoupil
člověk. Právě, jestli měl šanci něco změnit?
Kdo?
Alexander Dubček?
To šanci máte vždycky, ale musíte to, nebo musí ten politik to mít promyšlené, musí vědět, o koho se v té své straně může opírat, komu může důvěřovat. No a tam, pokud jde o důvěru a spolehlivost těch funkcionářských vztahů, tak tam došlo k neobyčejně velkému rozvalu všeho, což se projevilo třeba při těch jednáních v té Moskvě. Oni, když tam odjížděli, tak myslím, že skoro nikdo si nepředstavoval, že přijedou s takovou totální kapitulací, se vraceli. Jediný František Krýdl, jak víme, nepodepsali, jinak všichni jsou pod tím zvětšněni, pod tím papírem.
Asi nejzajímavější polemika o lekci Pražského jara se odehrála už na přelomu let 1968 a 69, polemika o český úděl. Milan Kundera, spisovatel před Vánocemi 1968 v časopise Listy, napsal, respektive popsal své nadšení z toho, co zažil v Československu od vypuknutí Pražského jara. Podle něj jsme mimo jiné stanuli ve středu světových dějin. Václav Havel na Kunderovo nadšení reagoval docela ostře, rozhodně ho nezdílel, on psal o nabubřelé iluzi, v únorovém čísle měsíčníku Tvář se Kunderovi, mohli bychom říct, svým způsobem vysmál, on napsal text, který byl prošpikovaný sarkazmy, cituji, my a světoví v roce takových iluzí, vždyť jsme jen usilovali o to, co je v civilizovaném světě dávno normální. Kundera byl podle Havla něco jako samolibý šmok.
No jasně. No podívejte, Václav Havel má dneska víc příznivců než Kundera, čili když se ta polemika interpretuje, tak často vítězí Havlovi příznivci nad těmi opačnými. Já bych předně doporučil každému, kdo má přístup k internetu a kde se to dá snadno dohledat, ty původní texty, a to nebyla polemika jenom těchto dvou, oni se do toho pak zapojili.
Další.
Já nevím, Milan Uhde, pan Střítecký, Emanuel Mandler a ještě někteří další, ale vy jste v souvislosti s Milanem Kundarou dvakrát použila slovo nadšení, to nebyla jeho poloha, že jo, v který on se vyskytoval. Oni ho z těch listů vyzvali k Vánocům, aby napsal ne jako text pod stromeček, aby se soudružkám lépe pekly Vánočky jako rok předtím za Antonína Novotního, ale aby přece jenom v té atmosféře deziluze, která už tehdy byla obecně rozšířena, tak aby se to zbilancovalo všechno to v tom roce prožité, tak aby bylo možné dál žít. A on nenabídl iluzi, on nebyl ten typ. On napsal, že nebo to, o co mu šlo, bylo ukázat, že možná v některých myšlenkových výbojích toho Pražského jara, které překročily ten komunistický nebo levicový horizont. Takže se objevilo cosi jako náznak třetí cesty. To je taková ta teze, kterou spousta lidí nemá ráda, protože ji často používají lidi, kteří jsou neklidní, kteří v politice nestačí dělení na pravice levici, kteří v každých volbách hledají nějakou novou partaj, která jim zase slíbí něco do té doby nevídaného a oni běží zvolit, ale on to myslel tak, on nebyl na větvi z toho, že komunisti, možná někteří z nich, chtěli rozvolnit stranickou morálku, ne-li zrušit komunistickou stranu, ale podle Kundery v tom roce československém 68. se před celým světem demonstrovalo nějaký nový způsob, kterým společnost může prožívat svou svobodu nebo nabídnout svým občanům víc té svobody. bylo to dvojaké, můžete s tím polemizovat, ale určitě se to nedá odbýt tak rychle, jako to udělal tehdy ten Václav Havel, který podle mě to možná ani úplně nepochopil. On napsal, že je to nesmysl z toho hlediska, že se té komunistické straně vlastně nepodařilo ani odčinit ty chyby, které napáchala do roku 68. Že se nepodařilo to založení opoziční strany, že ten systém jedné dominantní KSČ zůstal zachován na ten 14. mimořádný sest, který se měl sejít v září, tak vzhledem k okupaci nedošlo, ale...
Mluvil každý o něčem jiném.
Mluvili každý o něčem jiném, protože ten Kundera nechtěl to vracet před Mnichov 38, ale myslím si, že ani Václav Havel nakonec ne, protože když se vezmete z těch pozdějších disidentských dob, nebo dokonce z dob roku 89 a i z dob, kdy už on byl prezidentem, tak ne, že by byl hlasatelem třetí cesty, ale byl hlasatelem nepolitické, nebo občas taky říkal apolitické politiky. On se nemiloval taky moc s politickými stranami, s těmi, které v té době měl. Jeho představa, jeho vlastního politického působení byla taková, že bude komunikovat přímo s občany, u kterých měl zvlášť brzo po revoluci nesmírně velkou autoritu, takže mu se často stávalo, že přicházel třeba do parlamentu s návrhy nebo náměty zákonů, které ne, že neměl předjednané, ale ani ho nenapadlo, aby je předjednal. To je třeba ta známá scénka, kdy tuším v lednu 90 tam přinesl návrh na změnu názvu státu, na změnu státních symbolů a vyplynula z toho pomlčková válka a de facto se zrodilo jako, nebo byly to prapočátky rozporu federace. Já ho z toho pro boha neviním, aby teď někdo si to nevyložil nepřímo, že já tady naznačuju, že Václav Havel byl prapříčinou rozpadu federace. Já to jenom říkám jako příklad, že on nebyl tím politickým vyjednavačem v tom tradičním slova smyslu, čili že vlastně posléze se taky stal jakýmsi představitelem té třetí cesty v politice. Hmm. Že se má hledat nějaký nový neznámý způsob, který není zdiskreditovaný z minulosti, pokud si myslíme, že minulost to zdiskreditovala.
Myslel tím spisovatel Kundera to, jak to máme těžké země uprostřed střední Evropy, ale to, ten český úděl?
To máme, ale zase to nebylo sebelí, tak to máme vždycky, to je danost. To, jako pokud bychom nad tím fňukali, tak celkem zbytečně budeme ztrácet čas. A to on nedělal. On se snažil lidem spravit náladu tím, že z jakéhosi hlediska právě tady v tom, že se nějak jako pospolitost usebrali a vytvořili jakousi novou společnou hodnotu, která tady nebyla, takže v tom se sebou můžeme být celkem spokojeni. Podívejte, ten odkaz Pražského jara, ono se to pořád ve světě objevuje. Jo? A nejenom mezi nějakými jako levicovými nebo dokonce ultralevicovými hnutími, jako, pořád se o tom přemýšlí. Smysl toho obrodného procesu byl samozřejmě někde úplně jinde, než byl v té samé době, tedy myslím na jaře 68, ne ve Francii nebo v tehdejším západě Německu, ale ta inspirativnost toho Pražského jara, myslím si, že se ještě zdaleka nevyčerpala.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Čím žila česká společnost před 30 lety, pane Kusatíku, v létě 1989?
To asi bylo hodně rozdílné podle toho, byl velký rozdíl, myslím si, mezi Prahou a možná pár jinými většími městy a tak řečeným venkovem nebo regiony. Ve městech se podepisovaly petice, ve městech hrála divadla, hrály se v nich docela už odvážné kousky, mám na mysli divadla jako Provázek a divadlo a jako četné menší scény, kde se zcela regulárně už provozovalo politické opoziční divadlo. To byl takový ten předstupeň potom k tomu vystoupení divadel během listopadové revoluce, kdy lidi automaticky místo na divadelní hry začali tam též chodit vlastně na mítinky. No, ale zároveň z jakéhosi pohledu se toho tady zas až tak moc nedělo. Já si pamatuju, že vlastně, že nejpamátný nebo památným vystoupením československého politika tehdejšího je Miloš Jakeš na Červeném Hrádku, to byl tuším červenec 89, což byl blábol blábolů, kde ten člověk splácal veškeré asociace, které ho v dané chvíli napadly právě nad tou nejznámější peticí tehdejší několik vět, kterou podepsalo těch zhruba 40 tisíc lidí. Já si myslím, že hodně spíš jako lidi hledali a nacházeli inspiraci v těch sousedních zemích, hlavně teda v Polsku a Maďarsku, kde se děly věci nevídané. Já jsem si to nedávno vyhledávala. Bylo i po těch 30 letech, když už svět Evropa je dávno jinde, tak mě to fascinuje, jak vlastně obě tyhle ty země dokázali tím samopohybem zevnitř ty svoje komunistické strany rozložit. V obou těch zemích, v Polsku o chvíli dřív, poněvadž tam měli tu dlouhodobou tradici solidarity od roku 80, pak samozřejmě zakázané, ale vlastně tím zákazem to odborové hnutí morálně ještě posílilo. Takže tam se začaly scházet kulaté stoly komunistů s nekomunisty, no a ukázalo se, že ti nekomunisté na celé čáře zvítězí. Najednou byl v tom roce 89 premiérem místy pan Mazověcký, který pocházel ze Solidarity. Byli tam lidi jako Jacek Kuroň, Adam Michnik, tohle to byli naši hrdinové, i když jsme pochopitelně neměli možnost se s nima potkat v osobním kontaktu, ale jako to stačilo jako si přečíst pár vět. Víte, jenom to, že si tehdy někdo veřejně dovolil jako mluvit o komunismu jako o něčem, co opravdu už nemá vůbec žádnou šanci, to pořád pro mnoho lidí bylo strašně důležitý, protože někdo řekl za ně to, co oni cítili, ale třeba se báli to říct.
Byli to oni, nebo kdo všechno tehdy ovlivňoval lidi, nebo spíše tu veřejnou atmosféru? Do jaké míry byl vlastně tehdy známý široké veřejnosti Václav Havel?
Já se obávám, že nepříliš, i když zase je to relativní.
Proto říkám široké veřejnosti.
No já nevím přesně, kolik lidí poslouchalo, jako lidi z mýho okruhu všichni, denně, večer, poslouchali Ivan Medek, Hlas Ameriky, Vídeň, poslouchali Svobodnou Evropu a tam jsme o Václavu Havlovi věděli, myslím si, téměř všechno, všechny veřejné činy, které on dělal. Takže informovat se o něm dalo, ty samizdaty už té doby byly přístupné, já jsem to někde říkal, jako Lidové noviny, vím, že jsme s kamarádama si četli normálně v tramvaji a divím se, že si to pamatuju, protože to fakt byla samozřejmost, kterou ani nebyl důvod si zapamatovávat. Ale mimo tu Prahu to bylo jiný, tam obávám se, že spíš převažovalo takové to tradiční a rudým právem neustále přiživované chápání Václava Havla jako toho rozvratníka, samozvance a milionářského Osenka a tak dál. Takže já nevím, jestli lidi to bavilo číst, ale rozhodně to nepřispívalo k plastičnosti nebo nějaké pozitivitě jeho obrazu. No. Bylo to na každém, jak vůbec bude mít chuť nechat ty informace k sobě přicházet, ale to je tak vlastně v každé době, i dnešní. Že jo. Dnes se zdá Bůh, jak jsme informovaní, ale ty skutečné informace, myslím, které mají obsahovou hodnotu, tak k vám nepřicházejí všemi těmi kanály, které se nabízejí, ale jenom některými a možná jich není moc.
Když jste se zmínil o tom pohybu v okolních zemích, tak určitě připomeňme srpen 1989 a takzvaný panevropský piknik. Maďarsko už pro ně na západě otevřelo, respektive s Rakouskem na 3 hodiny hranici uteklo na 700 obyvatel bývalé NDR.
A to je typická událost, která se Čechů jakoby teda netýkala vůbec. Myslím si, že panevropský piknik, to je termín, který vím, že je v německých učebnicích a že se podobně jako pár měsíců později samozřejmě zboření berlínský zdi, takže od té doby se počítá ten nový letopočet, ale tady to Bůh ví, jak nezaznělo, nebo proběhlo to samizdaty. Tady se ten exodus východních Němců nám zobrazil nebo ukázal až na podzim v tom říjnu a listopadu, kdy oni už začali prchat i přes naše území, přes tu západoněmeckou ambasádu v Praze a tam začala teda těm našim komunistům zvonit hrana, protože tam Češi viděli, že když teda východní Němci pohrdají svými auty, nechávají je zaparkovaná všude po Praze, no tak, že se vyprodává krám.
Myslíte, Pavle Kosatíku, že až tehdy jsme mohli tušit, nebo snad už i vědět, nebo cítit, že se něco blíží i u nás?
No, podívejte, to zase záleží, jak moc lidi jsou obsaženi ve veřejném dění, a to je problém každé doby. Dneska určitě mnoho z nás se vzrušuje tím, co se děje, a u jiných lidí těm to zase mezi těma ušima teď nějak v té hlavičce prošumí bez toho, aby to zanechalo stopu. Já myslím, že je těžké tohle převést na nějaký společný jmenovatel. Jako rozhodně tehdy ten převažující pocit v té společnosti, který já jsem cítil, a ten teda vím bezpečně, že byl, takže to takhle nejde dál. To si myslím, že si myslí téměř všichni, včetně těch komunistů. Jako, co bude pokračovat, kdo je nahradí, jestli to zase bude jiný komunista, jak si představoval, nevím, Ladislav Adamec třeba, nebo ti vysocí straníci, anebo někdo jako Václav Havel. A pak už se to samozřejmě diferencovalo, ale to, že to nejde s Jakešem, to bylo jasný od chvíle, kdy otevřel ústa.
Byli jsme tehdy na tak zásadní změnu, která pak přišla v tom listopadu 1989, připraveni? Byli na to připraveni třeba samotní disidenti?
Tak já myslím, že ne, ale abychom nevypichovali vinu nebo chybu disidentů. Vy se na ně ptáte, jasně. To je těžký a zase to souvisí s tou, já už jsem to tady vlastně zmínil, s tou nepolitickou politikou, která v tom chartovním prostředí, v tom světě kolem Václava Havla hrála velkou roli, a v řadě věcí to mělo velký význam. Nepolitická politika znamená, že mimo strany, mimo to tradiční, mimo to ty mocenské a pro někoho ošklivé a odpudivé zápasy, tak existuje taky ta masarykovská drobná práce, kdy každý musí sám pracovat občansky sám na sobě, sám se musí vzdělávat, a pak ta demokracie podle toho vypadá, protože rozdíl, jestli děláte revoluci s lidma, kteří jsou vzdělaný a vědějí, kde se co v té Evropě šustne, anebo který teda čekají, až to rudý právo jim to naservíruje. No, ale ta nepolitická politika zároveň, a já jsem to už u toho Havla teda zmínil, znamenala, že oni si neuvědomovali význam politických stran. Ono to bylo těžký, protože dlouhá desetiletí před rokem 89 znali jenom to, co bylo v Národní frontě, a to byl odpad, včetně takových, jako byla Strana socialistická, ta nepřežila rok 90, lidovci se z toho mátořili dlouhá desetiletí, takže ono nebyly před očima politické strany, na které by se bylo dalo ukázat a říct, takhle to je. No, ale byly v zahraničí, dalo se inspirovat těmi zahraničními vzory, a ten revoluční étos, myslím Občanské fórum a tak dál, tak ten spíš dlouho budil dojem, že se třeba bez těch stran úplně nějak obejdeme.
Co zamýšlel s Občanským fórem vlastně v počátcích Václav Havel?
On si představoval poměrně dlouho, ještě na začátku prosince, když už do jmenování té vláda už bez Ladislava Adamce první byla jmenovaná 10. prosince 89. A já jsem někde našel text ještě týden předtím, ze začátku prosince, kdy ten Václav Havel říká, že Občanské fórum by nemělo vysílat ministry do této své vlády, ale mělo by si uchovat kontrolu nad touto vládou.
Nadstranicky?
On to myslel dobře, ale když si to domyslíte do důsledku, tak by to teda znamenalo, že ti komunisti tu moc v té vládě budou držet dál a nad ní budou ti nadstraniční kontroloři Občanského fóra, což byla samozřejmě absurdita. On si to uvědomil a Občanské fórum do té vlády ministry vyslalo a nepočínali si tam špatně, jak víme.
Mimochodem, vrátil se později, je-li vám známo, Pavle, Václav Havel k té polemice s Milanem Kunderova k českému údělu, respektive jak on se nad tím českým údělem, možná už to slovo úděl má v sobě nějakou konotaci, zamýšlel?
Teď nevím, jak to přesně myslíte. Zrušte tu otázku.
Jak Václav Havel vnímal český úděl, nebo úděl této země?
Já si nejsem jistý, jestli on to slovo používal. Zase to je synonym, to je mnohoznačné. Ono to někomu může znít až tak jako trpně. Václav Havel byl osobu bytostně aktivní. To byl člověk, který, kdybyste mu řekla, tohle je danost, tohle je tvůj osud, tak by sice jako respektoval nebo snažil by se pochopit, jak to myslíte, ale to byl člověk vychovaný k tomu, aby si v každé situaci věděl rady. V tom smyslu byl chlap. Takže on by asi z toho údělu, kdyby vyzníval... No, konec konců celá jeho politika je o tom, že jo. Říkalo se už jinými než Kunderovými ústy, že naším údělem je v tom neúplně šťastném prostoru mezi Německem a Ruskem trpět a přiklánět se víceméně oportunně, buď to na jednu nebo na druhou stranu. No tak teď momentálně to vypadá, že máme šťastnější řešení v rukách už řadu let prostřednictvím té Evropské unie. Nejsme konfrontováni jenom s jednou z těchto velmocí, dokonce jedna z těch velmocí se chová velmi demokraticky už dlouhou dobu, takže v tom smyslu prožíváme šťastnější časy než naši dědečkové třeba.
Jak vy vidíte budoucnost, pokud to lze vtěsnat do několika vteřin na závěr?
Nelze. Vidím je optimisticky, protože mě nebaví pesimismus.
Spisovatel a publicista Pavel Kosatík a jeho názory. Já vám za ně děkuji, děkuji za váš čas a těším se na další rozhovor. Naslyšenou.
Děkuji pěkně, naschledanou.
Do konce týdne vás pořadem provede Věra Štechrová, zítra přivítá novináře Jiřího Hoška. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.